cattedra.
Katedra, uvaženi slušaoci, večeras ćete čuti predavanje sveštenika Predraga Šćepanovića, direktora Radio Svetigore, na temu Život i čuda svetog vladike Nikolaja, koje je u nedjelju 29. novembra održao u Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.
Na početku ovog božićnjeg posta govorimo o čovjeku, o svetilu crkve pravoslavne, o najeminentnijem pravoslavnom episkopu, kako ga je nazvao Aleksandar Šmeman, o svetom božjem čovjeku koji je, pošto su nam nekako svježa sjećanja na sahranu blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, kao i on za života smatram svetim, ne samo zbog svoje genijalnosti, ne samo zbog svog briljantnog uma, ne samo zbog mnogih knjiga koje je napisao i besjeda koje je izgovorio, već i zbog toga što je on bio živo i hodeće evanđelje, čovjek koji je podizao hranilišta, čovjek koji nema gdje nije stigao, čovjek koji je svojom pojavom izazivao čak i samo kralja da ga sluša, jer crkve u kojima je besedio sveti vladika Nikolaj Velimirović po 2-3 sata su bile pune kada će biti najavljeno da će on govoriti. Sveti vladika Nikolaj Velimirović je ugledao ovaj Božji svijet 23. decembra 1880. godine. Ako negdje nađete 1881. godinu, to je po novom kalendaru 5. januar, Tucindan 1881. godine, pa će i sama ta činjenica da je rođen na Tucindan nekako sudbonosno odrediti njegov životni put, da će mu biti suđeno da se potuca po svijetu. Imao je osmoro braća i sestara koji su svi što prije što malo kasnije poumirali, on će ostati jedino dijete blagočestivih roditelja Dragomira i Katarine, potonje monahinje Ekatarine. I on je sam govorio, pošto tema nosi naslov Sveti vladika Nikolaj, život i čuda, da je svijet ovaj počeo čudom, da se drži čudom i da će se završiti čudom. Kada je bio mali od pola godine, njegova majka koja je kopala kukuruz, ostavila ga je povijenog ispod jednog drveta i njega će napasti hajduci. Krenut će velika potjera i jedva će uspjeti da ga vrate. Tako da će njegovo stradanje i to što će ga napadati hajduci biti nešto što će opredijeliti njegov dalji životni put. A onda, da ne bismo preskakali, ali da budemo kronološki vezani za to čudo, znači 1880. godine ga je ostao hajduk, a on će 1916. godine sresti u Londonu jednog čovjeka koji će mu se hvaliti kako je u Srbiji ostao jedno dijete i kako su putevi Božji neistraženi. Upravo taj hajduk koji ga je oteo posle 36 godina će se sresti sa vladikom Nikolajem i vladika Nikolaj će naopšte za prepošćenje tog hajduka reći da je upravo on bio to dijete koje je on oteo. Vladika Nikolaj mu je rekao da je on sveštenik i taj hajduk se ispovijedio kod vladike Nikolaja i on će posle toga ubrzo poginuti na frontu. Svoje prvo obrazovanje on će steći u manastiru Ćelije. Ja sam siguran da je većina od vas posjetila grob oca Justina, pa se izvinjavam onima koji su bili tamo i koji su uspjeli da dočaraju i da ponesu u svom oku ljepote te svetinje tog novog ostroga manastira Lelića, u kome se sada nalaze mošti svetog vladike Nikolaja i oca Justina. Još kao malo dijete se odvajao od svojih vršnjaka, dok su njegovi vršnjaci se bavili raznim zabavama, on bi odlazio u ćelijsku zvonaru, tu se dugo molio Bogu. Inače, manastir Ćelije čuva grob poznatog junaka iz prvog srpskog ustanka Ilije Birčanina. Zapravo on će biti jedno od onih 70 valjevskih knezova koji su Turci posjekli i to će biti povod za prvi srpski ustanak. Nakon završena 4 razreda odlazi u Valjevo, gdje završava 6 razreda osnovne škole. Tadašnja osnovna škola nije bila potpuna, ne greškom Nikolajevom naravno, tako da on neće završiti 7. i 8. razred. Nakon toga upisuje 9. razrednu bogosloviju u manastiru Rakovici, koja će evo postati poznata, što sada čuva pored groba Dimitrija Pavlovića, prvog patrijarha obnovljene srpske patrijašije, i tijelo, sveto tijelo blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. On će završiti tu rakovičku bogosloviju i već će postati široj javnosti poznat po svom govoru na maturskoj večeri, gdje će kritikovati stanje koje do tada bilo u crkvi. Šta je to pojava svetog vladike Nikolaja bila novo? Srpski narod je kroz vjekove imao svete Božje ljude i ugodnike, međutim to je bilo vrijeme, rekao bih, najteže po srpski narod, vrijeme oslobodilačkih ratova, vrijeme kada je inteligencija bila zaražena duhom koji je dolazio sa zapada i prosto bi čovjeku bilo sramota reći da vjeruje u Boga, a pogotovo intelektualcu ili nekom ko bi imao i malo više škole. Ali tek sa pojavom doktora Nikolaja Velimirovića više ni intelektualci nisu morali da se kriju, već će oni ispovijedati svoju vjeru u Boga, vjeru u koju je vjerovao Nikolaj Žički. On obolijeva od škrofula, on će se liječiti u manastiru Savini kod Herceg Novog, gdje će napisati svoju prvu znamenitu knjigu. Ako je niste pročitali, ovako ću u toku predavanja vam toplo preporučivati njegova djela, Moje uspomene iz Boke, gdje je Boku nazvao perivojem svega srpstva i da je o njoj grehota pisati u prozi, da je ona dostojna samo poezije. Zaista jedan najdivniji opis labuda, kako ga je on nazvao kraj mora, to je manastir Savina. 1909. godine on će otići u Bern, gdje će doktorirati na temu vjeru vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve, a nakon toga će provoditi svoje dane u Oxfordu, da bi u Ženevi doktorirao na temu filozofija Georgea Berkeleya. Treba napomenuti da je doktorat vjeru vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve branio na njemačkom jeziku, a filozofiju Berkeleya je branio na francuskom jeziku. Do svoje 24. godine on će pročitati sve svjetske klasike Dostojevskog, Njegoša i mnoge Šekspira i mnoge druge velikane svjetske misli, i tadašnja duhovna pozornica u Srbiji će biti iznenađena pojavom jednog kaluđera koji je išao u ne mnogo uglednoj mantiji, koji će držati predavanja po beogradskim crkvama. Naravno, od samog početka njegovog javnog rada neće biti mlakini oni koji će ga napadati. Jedan od najžešćih njegovih protivnika bio poznati književni kritičar Jovan Skerlić. Međutim, i on će jednom prilikom reći da je mladi jeromonah Velimirović interesantan koliko i sam Njegoš, kad je pročitao njegovu Religiju Njegoševu. To je drugo njegovo, jedno od najznačajnijih njegovih djela koje je on napisao o Njegošu, nazvavši ga praznikom u životu cjelokupnog srpstva. I on, kako tamo kaže u toj knjizi, kada činim smotru kroz istoriju, mnogi veliki ljudi mogu da prođu pred našim očima i da ih mi opazimo ili ne opazimo, ali kada dođe vladika Rade, mi svakako moramo ustati. I ta knjiga je zaista vrijedna da se pročita. 1913. godine, kada su izbili prvi i drugi Balkanski rat, on će se prijaviti za vojnog sveštenika i tada će se desiti jedno od prvih čuda u njegovom životu. Kada je on pričešćivao vojsku, jedan oficir mu je prišao i vladika Nikolaj mu je dao sveto pričešće. Međutim, taj oficir nije prošao dalje, nego je ostao pred njim. vladika Nikolaj se zbunio, odnosno tada jedan monah Nikolaj Velimirović, i pričestio ga je drugi put. A drugi put se samo pričešćuju monasi, starci, kojima bude od Boga na neki čudesan način javljeno da će biti upokojeni, i taj oficir je počeo da priča da će on toga dana umrijeti zbog toga što ga je jeromonah Nikolaj Velimirović pričestio drugi put. Vladici Nikolaju je bilo jako teško, ali nije imao kud nazad, i kaže jedna jedina bugarska granata koja je pala pogodila je tog oficira i taj oficir je poginuo. Sad će vladika Nikolaj reći da ništa nije slučajno u životu, i to je nešto što sam kao prvu nauku savladao, da ništa u ovom našem životu nije slučajno. Kada izbija prvi svjetski rat, odnosno prije toga da kažemo da će on svojim vatrenim govorima natjerati mladu Bosnu, to su bili pripadnici koji su izvršili atentat 28. juna 1914. godine, kada je Austrija napala na Srbiju. Prije toga će, znači, Gavrilo Princip i njegovi drugovi se zakleti nad Nikolajevim besjedama pod Gorom kao nad evanđeljem. 1913. godine ćemo austrijske vlasti zabraniti da u Zagrebu govori na 100-godišnjici Njegoša, ali će on poslati svoj pisani referat. Kada je izbio prvi svjetski rat 1914. godine i kada je austrijska propaganda bila toliko velika, Nikola Pašić se razmišljao sa kraljem Petrom Oslobodiocem koja bi to ličnost bila koja bi posvjedočila svijetu pravednu borbu srpskog naroda za slobodu. Izbor je pao na mladog jeromonaha Nikolaja Velimirovića, koji će pitati Nikolu Pašića šta da im kažem. Čutljivi Pašić je dugo razmišljao i na kraju, gladeći se po bradi, reći će: samo će ti se kasti. Toliko je imao povjerenja u njegove retoričke sposobnosti. I kako vladika Nikolaj propovijeda u Londonu? On će uzeti srbijansku frulu i na jednom od glavnih londonskih trgova svirat će uz frulu. Britanski svijet i sam po sebi znatiželjan, hoteći i hrleći da vidi koji je to mladi kaluđer koji tako divno svira, i on će onda početi svoje propovjedi. Na jednoj od svojih propovjedi, kada je već postao poznat i slavan u Velikoj Britaniji, on će se dogovoriti sa čovjekom koji je bio zadužen za salu da posle 5 minuta njegovog predavanja izgasi se svjetlo u sali. On kad je počeo govor, posle 5 minuta dao je znak i svjetla su bila ugašena u sali. Nije bilo jedno 5 minuta svjetla i počelo je komešanje u sali, i on je rekao: šta je, gospodo Britanci, Srbi su 5 vjekova bili u mraku tuđinskog ropstva, a vi ne možete 5 minuta. Naravno, to je sve izazvalo gromoglasan aplauz. Drugom prilikom će on držati predavanje o Srbima i o srpskom narodu. Treba istaći i to da je tad Vidovdan jedno 8 godina u Engleskoj slavljen kao praznik, upravo zahvaljujući vladici Nikolaju, i oni su govorili da nema čega da se boji srpski narod, zato što on ima svojega kralja, svoju armiju, i kao treću armiju rekao je da srpski narod ima vladiku Nikolaja Velimirovića. Držeći jedno predavanje tako o Srbima, jedan profesor će mu dobaciti iz prvog reda: šta vi toliko hvalite vaš narod srpski, vi ste kralja ubili na spavanju. Naravno, mislio je na majski prevrat 29. maja 1903. godine, kada je zavjerenička grupa Apisova ubila kralja Aleksandra i kraljicu Dragu Mašin. Nikolaj se u trenutku zbunio, pomolio se Bogu, jer prosto je čitava ta njegova priča bila dovedena u pitanje, ali će se sjetiti da je negdje pročitao da su u 17. vijeku sedam engleskih kraljeva ubijeno na spavanju. I on će reći: recite mi vi, gospodine profesore, vi ste Britanac, koji je od tih sedam engleskih kraljeva završio prirodnom smrću? Naravno, prolomio se opet gromoglasni aplauz i vladika Nikolaj je i ovoga puta se izvukao. Drugim putem on će držati govor u katedrali Svetog Petra i Pavla. To je prvi neenglez koji mu je data ta čast, i on će održati čuveni govor. Naravno, na početku će pohvaliti Engleze i reći da se nalazi u najveličanstvenijem hramu na svijetu, koji se sagrađen od mermera, od slonovače, od raznih drugih dragulja i bisera, ali kaže: gospodo, ima jedan hram u Srbiji, jedan hram koji je veličanstveniji i veći od ovoga. On se nalazi na brdu Čegar kod Niša. On je sagrađen od desetina i stotina hiljada ljudskih kostiju i gotovo da nema živog Srbina koji ne bi mogao uprijeti u taj kram i reći: ovo je glava mog oca, mog djeda, mog kuma, mog prijatelja. Eto kakve su bile njegove besjede. Drugom prilikom će on držati besjedu o Versajskom miru i reći će da su u Versaju 1919. godine bili pripadnici Engleske, najveće pomorske zemlje na svijetu, pripadnici Francuske, najveće suvozemne zemlje na svijetu, pripadnici Amerike, najveće zemlje na svijetu i najbogatije, ali nisu bili pripadnici crkve, predstavnici Boga. I rekao je: zar ima mira koji ne potvrdi Bog i predstavnici Božji? I rekao je na koljena: Velika Britanijo. Zamislite čovjeka koji je gordim Britancima, kojima niko nije do koljena, rekao: kleknite na koljena. Nekoliko puta će odbijati izbor za episkopa, za vladiku, 5 puta je biran, on će to odbijati da bi 1919. godine bio izabran za episkopa Žičkog. Na toj katedri će ostati godinu dana, a nakon toga 1920. godine on će otići u Ohrid. I upravo taj susret sa Ohridom, sa čistom dušom makedonskog pobožnog naroda, ostavit će neizbrisiv trag u vladici Nikolaju, jer on sa 2 doktorata, a zaboravio sam i to da kažem, da će vladika Nikolaj, kada se vrati u Srbiju sa 2 doktorata i kada je trebao da predaje na bogosloviji, od zavidljivih ljudi mu je bilo rečeno da on ne može da predaje na bogosloviji zato što nema potpunu osnovnu školu. I tako će vladika Nikolaj sa 2 doktorata polagati 7. i 8. razred osnovne škole, i to govori o njegovom smirenju, ali govori i o nama kakvi smo narodi, kako smo se ophodili prema velikim ljudima. Naravno da on tad održao predavanje, i kada ga je jedan od članova komisije upitao: šta vam dođe Velimirović koji je napisao Religiju Njegoševu? On je onako stidljivo rekao da je to on, i onda su predstavnici komisije rekli: recite toj gospodi, odnosno volovima srpskim, da vas više ne maltretiraju, i zamolili su ga da održi predavanje. Eto kakav je bio vladika Nikolaj, i on će sa 2 doktorata krenuti u Ohrid. Tamo susret sa kolijevkom slovenskog hrišćanstva, sa Ohridom, za njegovu dušu i za njegov dalji život, mi ćemo dobiti jednog novog Nikolaja. A jednom prilikom će on u vozu upitati jednog od svojih seljaka, bogomoljaca: je li, brate, ovo što ja pričam, da li je tebi to jasno? On kaže: kako ne, vladiko, ti si doktor nauka, ti si teolog. Dobro, to pusti ti to, nego da li ovo što ja pričam, da li je tebi jasno? Pa kaže: kad bi mogao malo prostije po narodski. Kažu da od tog trenutka vladika Nikolaj počeo da govori onako jasnije, i svi vi koji ste uzeli da čitate njegove knjige, mnogo bolje ćete nego iz ovog mog skromnog slova shvatiti kakav je to bio čudotvorac riječi. I moj život je jedno od njegovih čuda. On je unio moj život najljepše trenutke radosti i sreće, i kad sam bio na Žeravičnom raskršću sa 14 godina, njegova plamena riječ mi je spasila dušu. Ko zna gdje bih završio da nije bilo njegovih djela i njegovih knjiga. Ja zaista mislim da onaj koji pročita 2 knjige Nikolaja Velimirovića više ne može biti ateista, ili će povjerovati ili će te knjige ostaviti. Toliko je snažna njegova riječ koja je, eto, čitav svijet zaokupila. Skoro sam bio u Rusiji, nevjerovatno je da velika Rusija, 200-milionska, da se prevode njegova djela i da gotovo nema knjižare ruske crkve gdje nema prevedene po nekoliko njegovih djela, tako da je vladika Nikolaj zaista jedno otkrovenje. U Ohridu će početi svoj karitativni rad, on će početi da gradi sirotišta. I zamislite doktora teologije i vladiku koji ide na pijacu u Bitolju i kupuje jednu svinju koju će dati najsiromašnijoj porodici, a sljedeće godine od tog priploda ide i nosi drugoj siromašnoj porodici. On će u Bitolju osnovati svoje prvo dječje hranilište za siromašnu djecu, i pošto je tu bilo i Jevreja i Muslimana, on će zabraniti da se tu jede svinjsko meso. Kolika je bila njegova ljubav prema svim ljudima, a vi ćete i dan danas naći ljude koji ga napadaju da je antisemita, da mrzi Jevreje, a upravo taj njegov rad će pokazati da je on bio svečovjek. I pošto se nalazimo u postu, vladika Nikolaj je govorio: postimo jedan dan za Rusiju, postimo jedan dan za Češku, jedan dan za Slovačku, jedan dan. I tako ima osjećanje za sve narode i svi narodi su bili Nikolajev narod. U Ohridu će on izgraditi i obnoviti mnoge stare crkve i obnovit će crkveni život. I svi vi koji ste gledali film o vladici Nikolaju, zaista je dobra ona scena kada zanatlije makedonske ostavljaju svoje čekiće i prilaze vladičinoj ruci. No i u Ohridu će narod u jednom trenutku početi slabije da dolazi u crkvu i vladika Nikolaj će pojahati na konje naopačke, skinuće svoju kamilavku, pana kamilavku, i jahaće tako naopako. Čitav Ohrid se čudio i mislio Nikolaj čitao, čitao i poludio. Sutra dan će biti puna crkva i oni će čekati njegovu propovijed i on će reći: taj narode, mislite da je Nikolaj poludio, ja sam ovo uradio zbog vas, nema vas u crkvi, ne držite postove, ne molite se. Eto, takav je bio njegov neobičan način propovijedanja. Postoje svjedočanstva da bi on znao i da dođe u ponoć pred neku crkvu u Skoplju i crkvenjak bi mu tu otvorio, oni bi nešto skromno večerali, oslužili bi službu Božju i vladika Nikolaj, kome je bila ponuđen smještaj, on bi spavao u crkvenoj porti. 1925. godine on će na Lovćenu prisustvovati osvećenju Njegoševe kapele. Vi znate da je Njegoševu kapelu srušili su Austrijanci 1916. godine, a obnovio je blaženo počivši kralj Aleksandar I ujedinitelj, i on će tada držati jedan od najljepših govora u istoriji Crne Gore i reći će kralju Aleksandru: na koljena vaše visočanstvo, nalazite se na krovu naše otržbine. Eto, on je smatrao da je Crna Gora, Lovćen i Njegoš zaista krov naše tadašnje zajedničke otržbine. Pošto smo ovdje u Crnoj Gori, da ispričam jedan podatak, da je jedna grupa mojih Zagarčana došla tom prilikom kod vladike Nikolaja da ga pita da li su to Velimirovići, da li je njegovo porijeklo iz Zagarača. On je tom prilikom rekao: kad vas vidim tako kršne i lijepe, volio bih da jesam, ali nisam. Ali će njegov sinovac, blaženo počivši Jovan vladika Šabačko-Valjevski, koji se bavio istorijom i koji je više imao vremena da istražuje njihovo porijeklo, potvrditi da su Velimirovići porijeklom iz Zagarača, odnosno daljim porijeklom iz Bratonožića sa Pelevog brijega. Naravno, mali je Zagarač, mala je Crna Gora, mala je Srbija, a rekao bih i Evropa je mala, da baštini tog čovjeka ako ne ide njegovim putem, jer je to čovjek sa 4 doktorata, čovjek koji je podigao toliko i toliko sirotišta i koji je nahranio toliko ljudi. Pa kad razmišljamo o njegovoj svetosti, zamišljamo onu siromašnu djecu koji su goli i bosi bili od njega obuveni i nahranjeni, i neka mu svako od njih na nebu kaže hvala, eto kakva je sila i slava vladike Nikolaja. Jednom prilikom će jedna američka delegacija doći da posjeti vladiku Nikolaja u Ohrid i vidjet će da je tamošnji svijet jako siromašan, da ima puno gladnih, bosih i golih, pa će im vladika Nikolaj reći: namjesto ovog priloga koji ste mislili meni da date, odjenite ih u ime Hristovo. I posle nekoliko vremena zaista je stigla poruka iz Amerike i trebalo je vidjeti te siromašne cigančiće koji su bili odjeveni u šarena odijela iz Amerike dobrotom vladike Nikolaja. On će posjećivati Svetu Goru i susret sa Svetom Gorom i tamošnjim podvižnicima bit će također veoma značajan za njegov život. A još jedno od čuda vezanih za njegov život je kada je jednom prilikom letio iznad Atlantika i avion je izgubio, pilot je izgubio kontrolu i počeo je da propada. U tom trenutku on je rekao: pravedno je Gospode da poginem. U tom trenutku pilot je nekako uspio čudom Božijim da uspostavi kontrolu nad avionom i jedan gospodin Amerikanac će reći: oprostite, vi ste rekli da je pravedno da poginete, zašto ste to rekli? A vladika Nikolaj će reći: ja sam kao vladika u Ohridu mnoge ribe nezasluženo uhvatio i oni su mi poslužili za hrana, pa eto, bilo pravedno da i ja njima poslužim kao hrana. Eto kako je bilo smirenje vladike Nikolaja Velimirovića. On će 1934. godine otići u Žiču i tamo imamo svjedočanstvo prote Maričića da jedne hladne noći zakucao na vrata njegove vladišanske zgrade jedan siromah koji je bio bos i tražio mu je novca da kupi sebi cipele. Vladika Nikolaj, za koga novac ništa nije značio, tog trenutka nije imao novca i skinuo je sa sebe svoje cipele i ostao je bos i obuje u ime Hristovo ovoga siromaha. 1929. godine on će u svom rodnom selu Leliću podići jednu crkvu Svetog Nikole, koja i dan danas služi kao ukras i u kome se i dan danas nalaze njegove svete mošti. A kada bi on išao iz Makedonije, on bi nosio veliku svotu novca, zato što imao veliki broj prijatelja u svijetu i oni bi mu slali ogromni novac. Međutim, idući putem on bi dijelio sirotinji i kada ga je đakon upozorio da su više od pola sume koja je bila namijenjena za tu crkvu u Leliću potrošili, on je rekao: "Ćuti đakone, Bog će se pobrinuti." I naravno, Bog je slao i dao je da se završi jedna od najdivnijih crkava. Svi vi koji niste bili, možete to uraditi. 6. aprila naša crkvena opština organizuje pokloničko putovanje ka njegovom grobu, pa eto, ako vas interesuje, možete se prijaviti. 1934. godine dolazi u Žiču i počinje velika duhovna obnova Svetosavske Žiče. Njegovi plameni govori pobudili su mnoge ljude i mnoge bogomoljce. To je bio jedan pokret koji se pojavio 1920. godine, koji je bio malo skrenuo ka spiritizmu. Taj spiritizam je prizivanje duhova i vladika Nikola će se staviti na čelu tog bogomoljačkog pokreta i on će ga kanalisati i dati mu pravoslavno obilježje. Kada su ga napadali da on se druži sa bogomoljcima, sa seljacima koji su u gunju i opanku, što svijet do tada nije vidio, propovijedali Evanđelje Hristovo, on će reći da on koji je obišao zapad i koji ima tolike doktorate, baš moli Boga da to ludilo u njemu nikada narodno ne presahne i da mu druženje sa tim ljudima donosi velike duhovne koristi. On je znao da okupi seljake iz raznih sela i da kaže: "Je li, brate, kako napreduje riječ Božja u tom i tom selu, kako u tom i tom selu?" I on bi sva ta iskustva tih seljaka zapisivao i na kraju bi rekao: "O, kako me, braćo, danas obogatiste." Interesantan je slučaj i monaha doktora Jakova Arsovića. On je bio doktor sa Sorbone, koji je u skupocjenom odijelu i šeširu, prolazeći jednom kroz Vrnjačku banju, čuo te bogomoljce kako propovijedaju i pitao ih koju školu su završili. Kad su mu oni rekli da nemaju ni 4 razreda osnovne škole, on se zaprepastio, a onda mu oni kažu da postoji u Žiči Nikolaj Velimirović i oni će 2 dana i 2 noći razgovarati i ovaj Radoj Arsović će baciti sa sebe parijsko odijelo, bacit će svoju titulu doktora i zamonašit će se pod imenom Jakov Arsović i imaće podvig i askezu sličnu našem blaženopočivšem patrijarhu Pavlu, koji će jesti hranu 5. dan koja će imati u sebi i buđi. I to je zaista jedno čudo da jedan takav čovjek, učen čovjek iz Pariza, dođe kod vladike Nikolaja i bude jedan od posljednjih. Kada bi ga vladika Nikolaj zvao doktora, on se nikada nije odazivao. Kada ga je zvao oče Jakove, on bi se uvijek odazvao. Tu vladika Nikolaj piše svoja značajna djela i ono što je najvažnije za istoriju i treba to svi da znamo, pojava konkordata. Konkordat je bio ugovor između Vatikana i vlade u Kraljevini Jugoslaviji, po kome su se katoličkoj crkvi davala mnoga prava koja ni srpska crkva nije imala za vrijeme Nemanjića. Praktično bi u slučaju mješovitih brakova dijete uzimalo katoličku vjeru, katolički misionari su mogli slobodno da krstare i praktično su bili pozvani od strane Kraljevine Jugoslavije da propovijedaju nama. Na čelu pokreta protiv konkordata stao je vladika Nikolaj Velimirović, koji će održati čuveni govor u Valjevu 1937. godine, koji je trajao 8 sati i pobunit će narod. Biće tu i krvava litija, kada je policija krvavo napala tu litiju u Beogradu i kada je vladika Simeon Stanković, mitra mu je bila puna krvi, i vlada će morati, vidjevši ogroman pritisak naroda, da konkordat povuče sa dnevnog reda i vladika Nikolaj će tražiti od svih onih koji su glasali za konkordat da se moraju javno pokajati. U tom trenutku će na čelo Srpske crkve doći mitropolit crnogorsko-primorski dr. Gavrilo Dožić, koji će, shvatajući ipak koliko je štetu imao taj konkordat, a i s druge strane podjelu i odnose između crkve i države koji nisu bili tada dobri, jednim diplomatskim sredstvima ipak uspjeti da balansira. Vladika Nikolaj Velimirović će imati potpuno radikalan stav i neće dozvoliti ni jednom u svojoj Žičkoj eparhiji, ni jednom od tih koji su glasali za konkordat, da čak sveštenik im prereže i slavski kolač. Milan Sredinović, koji je bio predsjednik kraljevske vlade i koji je poklonio ikonostas u Žiči, će posle 10 godina doći 46. i ponuditi mu ogromna novčana sredstva da ga vrati u crkvu. Naravno, Nikola Velimirović će mu dati spisak siromašnih u Srbiji i reći da mu je ono prosi da ga vrati u crkvi. Eto, bio je političar Milan Sredinović, ali ga je peklo to što ga Nikola Velimirović nije smatrao pravoslavcem, odnosno želio da se vrati pod okrilje crkve. 1939. godina, po svjedočanstvima arhimandrita Jovana Radosavljevića u ovoj divnoj knjizi Život i stradanje Žiče i Studenice pod okupatorom, će biti godina u kojoj je vladika Nikolaj i njegov genijalni um vidio šta će se desiti u Europi i kaže da su ga viđali ujutru 5 sati kako sa dva peškira uplakan se moli za mir u svijetu. Otac Jovan kaže da oni kao mladi ljudi nisu ništa predosjećali, još je daleko bila 41. godina, a vladika Nikolaj će uzeti jednu memljivu prostoriju u kojoj će se na jednoj klupi spavati i moliti se Bogu i prolivati mnoge i mnoge suze. On će imati i viđenje drugog svjetskog rata, to imamo u knjizi Monah Kalist, koja je također zaista jedna divna knjiga koja govori o boravku vladike Nikolaja u Ohridu. I on priča, jednom prilikom je došao gradonačelnik Ohrida, odnosno Struge, kod vladike Nikolaja za blagoslov da ide u Albaniju. Vladika Nikolaj je rekao, nemaš blagoslov da putuješ. Naravno, gradonačelnik, misleći da je vlast u njegovim rukama, će reći, nema veze za vladiku Nikolaja, ja idem tamo, putujem. Na putu će ga napasti šiptari i on će jedva izvući živu glavu na intervenciju kralja Aleksandra, koji je pisao kralju Zogu da se pusti na slobodu. On će doći kod vladike Nikolaja i izvinit će mu se zašto nije poslušao njegov blagoslov i zašto je otišao na put bez blagoslova. I monah Kalist navodi da je svima bilo čudno kako je to Nikolaj mogao da vidi u daljinu, kako je on mogao znati šta će se desiti na putu. On će u Ohridu napisati svoje znamenite molitve na jezeru. To je zaista jedna divna knjiga gdje će on u 75. glavi napisati onu čuvenu glavu o ljubavi prema neprijateljima: blagoslovi Gospode neprijatelje moje, i ja ih blagosiljam i ne kunem, neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju, a neprijatelji su me vezivali za tebe, Bože. To je jedinstven primjer, razgovarao sam sa mnogim profesorima srpskog jezika i književnosti, da neko u književnosti na takav način pokazuje svoju ljubav prema neprijateljima. Neobičan je bio čovjek vladika Nikolaj, kako svjedoči monah Kalist, gledao čovjeka malo pognute glave, imali ste osjećaj da može da pronikne u tajne srdaca ljudskih, i jedne noći će monah Kalist željeti da vidi da li taj čovjek uopšte spava, zato što su se oni molili do 3 ujutro, pravili po 300 metanija, čitali čitav psaltir, i kaže monah Kalist, ja se probudim u 6 sati u njegovoj sobi i dalje gori svjetlo. I monah Kalist će staviti jedan ekser tako da vrata od Nikolajeve kelije neće moći da se zatvore, i mislio je na taj način da vidi da li Nikolaj uopšte ispava. Međutim, kako je to nespretno uradio, Nikolaj ga je vidio i rekao mu je, Kaliste, ako si monah, ako si muško, spremi se na podvig. A taj Kalist je bio ratnik koji je prošao, što bi rekli, sito i rešeto, sve je prošao u životu, i rekao je, spreman sam na podvig. Nikolaj Velimirović će otpustiti svog kuvara i držat će njega i Kalista. Bio je planirao 30 dana bez hleba i vode. Naravno, Kalist nije mogao da izdrži. 3. 7. 11. dan mu se vrtjela svijest, tako da je vladika Nikolaj morao da mu da pomalo vode, i reći će Kalist da vladika Nikolaj za tih 17 dana nije pogledao ni hleb ni vodu, znači ništa nije stavio na svoje usta, tako da mi malo i groteskno djeluju oni napadi da je vladika Nikolaj pušio, ja mislim da on to radio iz urodivosti, da je bio svjestan da ga je narod još za života držao za svete i da je tako skrivao svoju ogromnu veličinu. Monah Kalić će imati jedno viđenje također drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast i Nikolaj će se naljutiti na njega i reći: Kaliste, ja sam te poslao u pustinju da se moliš Bogu, a ti si postao fanatik. Posle godinu dana će i vladika Nikolaj imati to viđenje dolaska komunista na vlast i to da će on umrijeti u tuđoj zemlji, ali mu je i rekao: znaj Kaliste, i ti nećeš umrijeti u pustinji nego u manastiru, što se 1991. godine i obistinilo. Zaista mislim da je vrijedna knjiga da pročitate, zove se Monah Kalić, koja govori o životu vladike Nikolaja u Ohridu. 1941. godine po ličnom naređenju Hitlerovom da se spali biblioteka u Beogradu, da se obezglavi vrh Srpske pravoslavne crkve, Gavrilo Dožić, Nikolaj Velimirović i Petar Zimonjić, tako da je svom zapovjedniku za ovaj dio Balkana, Aleksandru von Leru, Hitler izdao lično naređenje i Njemci će 12. jula 1941. godine bombardovati Žiču, koja je bila sjedište vladike Nikolaja Velimirovića. Samo Bog zna kako je bilo njegovo hrabro držanje pred Njemcima. On je perfektno poznavao njemački jezik, ali je tražio službenog prevodioca i u jednom trenutku, kada je taj prevodilac nešto loše preveo, on se uključio i Njemci će mu vidjeći da je on učen čovjek ponuditi mu stolicu. On je rekao: ne, moj srpski narod je sada rob i vi ste Njemci bič Božji, ali znajte i vi, kad pređete mjeru svojim zločinima, Bog će i vas kazniti. Tako da je bilo zaista dostojanstveno njegovo držanje pred Njemcima, a možete često i u sadašnjoj štampi i razni klevetnici koji nisu prestali da kleveću ovog Božijeg sveca pominjati jedan gvozdeni krst koji će Nikolaj Velimirović dobiti od Hitlera 1934. godine. On je obnovio njemačko groblje vojničko jer je rekao: za Srbe mrtav čovjek nije neprijatelj. I Hitler će čuti za vladiku Nikolaja Velimirovića i daće mu taj gvozdeni krst. Međutim, taj gvozdeni krst mu neće pomoći. On će 4 godine biti u fašističkom zatvorima, počev od manastira Ljubostinje preko Vojlovice do zloglasnog koncentracionog logora Dachaua. I treba istaći da su vladika Nikolaj Velimirović i blaženo počivši patrijarh srpski Gavrilo Dožić bili jedina crkvena dva velikodostojnika koji su bili zatočenici njemačkih logora i logora Dachau. A u Dachau je bilo ovako: vladika Nikolaj je sam ostavio to svjedočanstvo. Sjediš u jednom uglu i moliš se Bogu i govoriš: Gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi dušu moju. Kaže: duša ti se uznosi na nebo i vidiš Boga, ali Bog je nepristupna svjetlost i jednostavno taj bljesak netvarne Božje svjetlosti, koja je osobina, jedna od osobina Božje ipostasi, će zabljesnuti vladiku Nikolaju i on će moliti ga da ga vrati nazad. To je posvjedočila Milica Zernov, koja se srela sa vladikom Nikolajem i kaže: kada mi je to ispričao, podigao je oči i nisam mogla da izdržim taj pogled jer su me srele oči čovjeka koji je vidio Boga licem u lice. U Dachau će mu se javiti sam Lucifer, što se smatra jedan od najvećih stepena kada sam Satana kuša Božjeg čovjeka. Naravno, vladika Nikolaj će ga svojom molitvom pobijediti. Dok su još bili u Vojlovici, Milan Nedić će donijeti jedan pakt protiv komunista da se potpiše i Nikolaj Velimirović će reći Gavrilu Dožiću da su komunisti njegova braća, da su i oni bezbožnici kao i Njemci, da se bori i sa jednim i sa drugima, a kaže: mogu doći komunisti na vlast pa ti neće dozvoliti da se vratiš u zemlju. I upravo to što je Gavrilo Dožić poslušao Nikolaja Velimirovića spasit će kasnije brod Srpske crkve i Gavrilo Dožić će se vratiti 45. godine, dok će Nikolaj Velimirović biti proglašen za narodnog neprijatelja. Zamislite, narodni neprijatelj, čovjek koji je imao 2 doktorata na zapadu prije rata, kasnije još dobio 2, čovjek koji je podigao toliko sirotišta, napisao toliko knjiga i koga su Njemci 4 godine držali u svome ropstvu, od strane novih komunističkih vlasti biće proglašen za narodnog neprijatelja, njegovo ime i njegovo djelo će biti proskribovano. Ako bi vam našli jednu malu brošuricu sa vladikom Nikolajem, bili biste odmah uhapšeni. Njegova sabrana djela će objaviti šabačko-valjevski episkop Lavrentije u Himeltiru. Ja sam ga lično slušao kada mi je pričao da je odavde iz Crne Gore mu prijećeno iz Udbe da će dignuti u vazduh štampariju u Njemačkoj ako se štampaju djela vladike Nikolaja. Naravno, vladika Lavrentije se poslužio malo i lukavstvom i rekao, vi dignite fabriku u vazduh, ona je osigurana na 2 miliona maraka. Naravno da su oni odustali od toga i tako su djela vladike Nikolaja sačuvana. 1946. godine on će moliti Srbe da ne pišu memoare. Ima njegova čuvena molitva, Bože sačuvaj nas memoara, u kojima su Srbi napadali jedni druge. On je molio Srbe da se izmire nad milionima svoje pobijene braće, međutim, nažalost, i tadašnje politikanstvo nije dozvolilo da se Srbi i u emigraciji slože. Jednom prilikom u crkvi će mu neko od Srba reći, šta ti Velimiroviću pričaš, ti zabadava jedeš srpski hleb. To će ga jako zaboljeti i on će otići kod Rusa. Rusi su ga naravno postavili za rektora svoje bogoslovije, a ko i ne bi postavio takvog čovjeka. On je za života činio čudo. Jedno od čuda je Aleksandar, kasniji monah Arsenije, koji je imao 4 djece i koji se razbolio od tuberkuloze, koja je u tom periodu bila neizlječiva bolest, i on će čuti za bogomoljački pokret i reći, ovo mi je posljednja šansa, i otići će po domofor vladike Nikolaja, koji će mu dugo, dugo čitati molitvu, i od tog trenutka po njegovom svjedočanstvu vladika Nikolaj će svojom molitvom njega iscijeliti i čovjek će se osjetiti kao da leti. On će kasnije otići u manastir i on i njegova supruga uz dozvolu svoje 4 punoljetne djece i svoj život će okončati u manastiru. Drugo čudo koje je vladika Nikolaj napravio bio je u Beču, kada su ga njemačke vlasti odvele do crkve. Jedna žena koja je bila također bolesna od neizlječive bolesti prišla je vladici Nikolaju i rekla mu, samo mi vi možete spasti. On je rekao, moli se Bogu, posti i daće Bog. Nakon toga ona će čekati drugi susret sa njim i kada mu drugi put bude rekla da je samo on može pomoći, vladika Nikola je osjenio krsnim zakom i ta žena je na njegovu molitvu se iscijelila od svoje neizlječive bolesti. I ta žena će 50 godina provesti u Liberfilu, gdje je vladika Nikolaj sahranjen u znak zahvalnosti svome nebeskom spasiocu. 1956. godina će biti po naš narod jedna od najtužnijih, jer će 18. marta, spremajući se za svetu liturgiju i bivši na molitvi u South Cananu u državi Pensilvaniji, se upokojiti vladika Nikolaj Velimirović. Postoje neke indicije da je možda otrovan ili ubijen, nije dozvoljena obdukcija, Bog zna je li ili nije. Ako nije bio mučenik tijelom, on je bio mučenik savjesti, jer je on u Americi bolovao od jedne neizlječive bolesti koja se zvala nostalgija. On je govorio, da mi je da sam kap, da me Bog pretvori u kap roce pa da dođem u Božje selo Lelić, ne bih žalio da odmah umrem. Toliko je volio svoju domaju, svoju Srbiju, ali 45. godine će njemu biti zabranjen povratak. Naš mitropolitan Filohije bilježi da je 1970. godine, dakle 14 godina posle njegovog upokojenja, otišao na njegov grob i čuo anđelsko pojanje na njegovom grobu. Bio je sa ocem Atanasijem Jevtićem, sadašnjim umirovljenim episkopom hercegovačkim, i sa ocem Dragoljubom Malićem, i u istom trenutku će sva trojica čuti pojanje na grobu vladike Nikolaje. Kada su to ispričali jednoj ženi koja je tuda prolazila, ona će reći, šta se vi čudite, svi mi gledamo kako svjetlost pada na grob vladike Nikolaja. Još jedno čuda je i njegov sinovac Tiocav, koji će biti predratni komunista i kome će mu Nikolaj pokušavati da ga odbije od tog bezbožništva i da ga privoli vjeri. Kada to nije uspio, Nikolaj će reći svom sinovcu Tiocavu, vidim da dolaze komunisti na vlast, vidim da ću umrijeti u tuđoj zemlji, ali ti me, Tiocave, nećeš dočekati. Taj Tiocav će postati sudija višeg suda, i pred kraj svog života i on će se pokajati i sve će organizovati da se vrate mošti vladike Nikolaja. Naravno, za povratak vladike Nikolaja i kralja Petra, koji su bili sahranjeni u Libertvilu, eto, grob kraljev je još u Libertvilu, nije vraćen u Srbiji, trebala je specijalna dozvola, ali će Tiosav kao jedan od članova rodbine tražiti na ime Nikola Velimirović. Znači, ovakav čovjek, ovakav svetac Božji nije mogao ni po svojim imenom da se vrati u Srbiju. Možda i sva ova stradanja koja nas snalaze, možda i sve to pljuvanje na svete i na Boga, možda nam se sva ta pljuvačka vraća, jer rečeno je davno, narod onaj koji pljuje na sunce, sama se pljuvačka na njega vraća. 1991. godine njegove mošti 4. maja će stići, i vrlo interesantan taj datum 4. maj, jer je 4. maja umro onaj koji je mislio da će njegovo carstvo trajati vječno, onaj koji je protjerao vladiku Nikolaja, Josip Broz Tito, i sada je postojala opasnost da mošti vladike Nikolaja ugroze popularnost koju je imao Josip Broz. On će provesti 8 dana po Srbiji, 11. maja uveče, to mi je lično pričao vladika Šabački Lavrentije, ovaj Tiosak o kome smo pričali, je rekao 11. uveče, dakle 12. maja ujutro trebaju da stignu mošti vladike Nikolaja, i reče deda vladika da će doći komunisti na vlast, reče da će umrijeti u tuđoj zemlji, i reče sve pogodi, ali ne pogodi da ga ja neću dočekati. I oni su se oko ponoći razišli. Ujutro je vladika Lavrentije došao i zatekao njegovu ćerku u crnini. Tiosav je iznenada umro. Prizvao ga je vladika Nikolaj da na nebu služi Božju službu. Eto, i to je jedno od čuda i proročanstava vladike Nikolaja. Poznati su mi slučajevi u kojima je vladika Nikolaj roditeljima koji nisu mogli da imaju djece dao porod. Poznati su mi slučajevi iscjeljenja od raznih bolesti, ali ono što je najvažnije je njegova sveta ličnost i to da kogod može ode na njegov grob, odnosno tamo gdje su njegove mošti koje nevjerojatno mirišu, i on će najviše iz toga saznati kakav je bio vladika Nikolaj. Da napomenemo pri samom kraju njegova djela, najznačajnija pored spomenute religije Njegoševe, besjede pod gorom, nove besjede pod gorom, molitve na jezeru, divan, zemljane dođija, jedini čovjekoljubac, to je njegovo jedno od nezavršenih dijela. O tome da li je vladika Nikolaj mrzio druge narode i što mu se često spočitava da je mrzio Jevreje, imamo jedno divno svjedočanstvo Ele Trifunović, Jevrejke, koju je vladika Nikolaj iz okupiranog kraljeva stavio kao djevojčicu pod svoju mantiju, a njenu majku Jevrejku obukao u monaško odijelo, i tako rizikujući svoj život spasio je dvije Jevrejke. To treba uvijek da imamo na umu, da je vladika Nikolaj volio sve narode i da je sve ljude smatrao svojima. Koliko je to bio veliki čovjek i koliko sam shvatio o kakvom se svecu Božjem radi, možda najbolje potvrđuju dva slučaja. Jedan slučaj je kada je Josip Broz Tito trebao da dođe u London i da ga primi kenterberijski arhijepiskop, i vladika Nikolaj će pisati kenterberijskom arhijepiskopu, dakle anglikanskom, da tako kažemo, episkopu, da je Josip Broz kriv za milion Srba i da ga slučajno ne primi i da mu ne cijeliva ruku. Ovaj anglikanski episkop će poslušati vladiku Nikolaja, a na drugom mjestu će vladika Nikolaj pitati jednog sveštenika: je li, oče, da li se ti moliš za onoga koji je pobio milion Srba, misleći na Josipa Broza. Ovaj sveštenik će reći: naravno da se ne molim, a vladika Nikolaj je rekao: ja se molim za njega da postane svetac. Eto kolikih je raspona bila sveta ličnost vladike Nikolaja. Ja se izvinjavam ako sam malo odužio. Svi vi koji ste pročitali makar i jednu knjigu, vama ovo predavanje nije toliko bilo potrebno, ali smo prosto željeli da ispričamo samo neke segmente iz njegovog života koje govori o njegovim čudima. Rekao sam da sam i ja jedno od njegovih čuda, i hiljade ljudi koji su pročitavši jednu njegovu knjigu povjerovali u Boga, tako da molimo svetog vladiku Nikolaja da se moli Bogu za nas.
večerašnjoj katedri čuli ste predavanje sveštenika Predraga Šćepanovića, direktora Radio Svetigore, na temu Život i čuda svetog vladike Nikolaja, koje je u nedjelju 29. novembra održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.